بەڕێز عەبدولقادر بازرگان ماوەیە کە پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی بەغدا گرژی بەخۆیەوە دەبینێت بەتایبەت لەسەر ناوچە کێشە لەسەرەکان تورکمان بەشێکن لە خەڵکی ڕەسەنی بەشێک لەم ناوچانە هەڵوێستی بەڕێزتان وەکو سیاسەتمەدارێکی تورکمان بەرامبەر بەم گرژیانە چییە؟
فعلاً فترێک خلافەکی زۆر بەخۆت هەیە لە مابینی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراقی ئەو خلافەش سەرچاوەکەی ئەوەیە کەوا حکومەتی عێراقی ئێستاکە پێوێ کۆنترۆڵی هەموو ئەطرافە سیاسیەکان بکە بۆ مانەوەی دە حکم بۆ هەڵبژاردنی تا هاتوو ئێستاکە ئەوەی ئەزانین زۆربەی شیعەکانی کۆنترۆڵ کردووە هەندێک قایفەی سینەشی کۆنترۆڵ کردووە ئێستاکە بەتەمایە لە ناوچە دابڕێنراوەکاندا کورد و تورکمان کۆنترۆڵ بکە بۆ ئەوەی لە هەڵبژاردنی داهاتوودا سەنگی بکردن چونکە بەخۆی لە عێراقا هەر تەرەفێک یعنی عەسکەریان بە خۆت بێ دەتوانێت سەوتی ئەو مەنتیقەیە یعنی بۆ خۆی بکێنێ ئەوەش ئەگەر ئاوا بێ ئەواتە کەواتە بۆ هەڵبژاردنی دو یان بۆ داهاتوو عێراق ئێمە دیکتاتۆریەکی تازە بێتە تایەوە طبیعی ئەوە هەر بەس ئەوە نییە حکومەتی عێراقی بە تایبەتی مالیچی فترێکی دوور چێژە زۆر شت دەقۆزێتەوە زۆر مشاکل دەقۆزێتەوە بۆ ئەوەی ملەت عێراقی یان ئەطراف عێراقی ئادەیان لە قەزمی سیاسیدانە بێ فەقەت لە دوو شتی بچوکدا بن مەسەلا سەفقەی ئەسلیحەیە یان مەسەلا کەمبەلیایی یان هەر ئەوچی دیکەیە بۆ مەشغولکردنی ملەتەکەیە بۆ هەڵبژاردنی پاهاتوو طبیعی بەنسبەت هەرێمی کوردستانیش ڕێبە سەلاحات تورکمانیش لە ناوچە دابڕێنراوەکاندا زۆر هەیە و یعنی ژمارەشیان زۆرە ئەگەر مادەی سەد و سلی خستوی هەمیشەی تەودیقی و ئۆپەراسیۆنی دژە کۆتایی پێبێ دیموکراسیەتەک لەو لە ناوچەیە ئەوە دەبێ خەتا دەبێ ئێمە لە هەرێک و عەبدولقادرخازرگیان و سەرۆکی کوردستانی پاکەری تورکمان و ئەندام پەرلەمانی کوردستان تاکیدمان کردەوە لەسەر شتێک بە ئینتحاب کردنی هێرشەکانی هەموو ناوەت و فەقەت هێزی شۆرفا پۆلیس یعنی ئەلەو ناوچەیاندا بمنێ ئەوانی خەڵکی ئەوان مەسەڵ ئەوێن بێت
بەڕێز عەبدولقادر بازرگان باشە ئایا حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان چەند ئامادەن ئەم داواکاریە بەڕێزتان جێبەجێ بکەن و هێزەکانیان بکشێننەوە
پێش فترەی نزیکی کە سەرۆکی پەرلەمانی عێراقا هاتبووە هەولێر ئەو خاوایەی ئەوە بزانم با سەرۆکی هەرێمی کوردستان گوتبوو ئەوەی تەکید بکەمەوە یعنی ئەوە بزانم سەرۆکی هەرێم ئەوەی کردبوو قەبولی کردبوو ئەما هێشتا یعنی ئەو تۆفە لە ساحەی عێراقیە هێشتا هیچ ئەوەقنیە
باشە بەڕێز عەبدولقادر بازرگان بەڕای بەڕێزتان باشترین چارەسەری دەمدرێژ بۆ پرسی ناوچە کێشە لەسەرەکان چییە بەڕێزتان باسی مادەی سەد و چلی عێراقتان کرد بەڵام ئەو مادەیە ئەوە چەند ساڵە هەیە لە دەستوری عێراق بەڵام هێشتا نەیتوانیوە کێشەکە چارەسەر بکات بەڕای بەڕێزتان باشترین چارەسەر چییە
قەرای من هەپێش تەقریبەن ساڵێک و دوو ساڵ کێشەکە کۆم بووە هەر ئاوا بێت مەسەڵەن پێش ساڵێک فەقەت هێزی شۆرفا مەسەلە ئەلەوێدا بوو ئێستا ئەو هێزە ئەلێ هێزی شۆرفەیە و مەسەلەن یعنی خزمەتی ملەتی ئەو مەنتیقەیەکە یعنی کەواتە هیچ ئەوەقنیە مەشەکلێك نیە
بەڵێ ببوورە مەبەستم لە ئەوەیە چارەسەریەکی دەمدرێژ بۆ قەیرانی ئەم ناوچانە هەرێمی کوردستان دەیەوێت کەوا کەرکووک بگەڕێتەوە سەر هەرێمی کوردستان و هەندێک لایەنەوێت کەوا کەرکووک هەروەکو پارێزگایەکی سەربەخۆ بمێنێتەوە بەڕای بەڕێزتان باشترین چارەسەر بۆ یەکلاکردنەوەی قەیرانی ناوچە کێشە لەسەرەکان چییە
ئەگەر ئەوە ئەمینێتەوە سەر خەڵکی حکوو یعنی بە کورد و تورکمان و عەرەبەوە يعني لا قصد استفتاء تاع اوان قرار ياندا يعني او دبي اوان قصد الديمقراطية او ملتا يسم ملتا استباس يعني اوان بتوان او قرار بصراحة او قصد خاص التكوكا اوان بتوان استفتاء بكان آية خشاي تكو بقريتا وسال حايل يعني بقريتا وسال بغداد يعني بقريتا يعني اقلن شي خاص قابل
بەڕێز عەبدولقادر بازرگان ئەندامی پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عێراق زۆر سوپاسی بەڕێزتان دەکەم
زۆر سوپاسم